Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនាគតនៃគំរូភាពប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Joe Biden និងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី Pacific ការផ្ដើមកំណត់របស់អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាការខ្វះប្រាក់បានរារាំងក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនឲ្យបានទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរងចាំលោក Joe Biden ចូលរួមជាថ្មីបន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខែធ្នូនេះលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់លោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនាគតនៃគម្រោងភាពប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នេះដូចតទៅ
និយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ជជែកសួរលោកអំពីរឿងនេះដែរដូចដែលលោកបានដឹងស្រាប់ថាលោកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផ្ទាល់បានប្រកាសដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលកំពុងនៃរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាដើម្បីចូលរួមនៅសវនកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនេះតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវិលត្រឡប់ដោយសវត្ថភាពដែរឬទេខណៈដែលភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់សវនកម្មដែលរងចាំអ្នកស្រីមូសូហូនឹងស្ថិតក្រោមមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយ
Well as you mentioned
ដោយដែលលោកបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់សំណួរនេះគួរសួរទៅគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចែករំលែកជាមួយលោកនៅអ្វីដែលយើងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនោះគឺការទទួលយកសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជាប្រទេសដែលស្វាគមន៍ពលរដ្ឋខ្លួនគ្រប់រូបពលគឺអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបានកំណត់ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសេរីដើម្បីចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការភៀសខ្លួនឬបារម្ភពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទទួលយកនិងស្វាគមន៍មតិចម្រុះទាំងនោះ
And to welcome participation of all of those voices.
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីធានាថាអ្នកស្រីមូសូហូអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសវត្ថភាពជាមួយសហការីរបស់ខ្លួន
You know I think it's a hypothetical.
ខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានកាតព្វកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារក្នុងនាមជាទេសចរឬអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករស់នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
Are you in talk with any Cambodian government?
ក្នុងករណីនេះតើលោកបានពិភាក្សាអ្វីហើយឬនៅជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះផែនការវិលត្រឡប់របស់អ្នកស្រីមូសូហូនឹងជាមួយការធានាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពនិងរក្សានៅភាពអហិង្សាគ្មានអំពើហិង្សានោះបាទ
Yeah I think because you're talking about a hypothetical somebody who's talked publicly about returning
ដោយសារតែលោកនិយាយអំពី scenario ជាក់ស្ដែងមួយដែលបុគ្គលសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់និយាយជាសាធារណៈអំពីផែនការត្រឡប់មកវិញសំណួរនេះគួរសួរទៅកាន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏បុគ្គលនោះផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវាជាការងារខ្ញុំក្នុងការការពារសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់គ្រប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាការងាររបស់ខ្ញុំក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រីកការចូលរួមនៅគ្រប់មតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនថាមតិទាំងនោះនៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសទេឲ្យតែពួកគេចង់ចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ
្យ
បាទអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្ញុំចង់ជជែកអំពីនយោបាយអាមេរិកវិញម្ដងដោយដែលលោកបានដឹងស្រាប់ថាអាមេរិកទើបនឹងបានបិទបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះហើយពេលនេះលោកជូបៃដិនត្រូវបានអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលយើងហៅថា Electoral College នោះកំណត់ថាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងនិងក្រុមរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនៅតែបន្តហៅការបោះឆ្នោតនេះថាមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយបដិសេធមិនព្រមទាំងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៀតផងតើនេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំតាមបែបអាញានិយមនៅជុំវិញពិភពលោកដែរឬទេហើយការនេះអាចទាញទម្លាក់តម្លៃនៃមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជានយោបាយបោះឆ្នោតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេ
ឆេងប៉ូដឹងទេថាខ្ញុំបម្រើការងារការទូតនិងសេវាសាធារណៈអស់រយៈពេល31ឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមឆ្នាំនេះខ្ញុំបានមើលឃើញមានបទពិសោធន៍និងបានចូលរួមក្នុងអន្តរការផ្ទៃអំណាចនៅអាមេរិកពីរដ្ឋបាលមួយទៅរដ្ឋបាលមួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ថានាខែមករាខាងមុខយើងនឹងមានអន្តរការផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីមួយតាមពិតទៅប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី7ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនេះនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី11ហើយដែលខ្ញុំបានបម្រើគិតចាប់ពីខ្ញុំផ្ដើមអាជីពការទូតមួយនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាអ្វីដែលអ្នកបានឃើញកំពុងកើតឡើងនៅអាមេរិកគឺជាប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលឃើញមានមតិជាច្រើននៅអាមេរិកយើងមើលឃើញនីតិរដ្ឋយើងមានតុលាការដើរតួនាទីជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលលោកបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកអញ្ចឹងសភារបស់យើងមានតួនាទីដាច់ដោយឡែកទាំងនេះហើយជាឧបករណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យវាអាចជាសម្លេងរំខានតែមិនអីទេពេលខ្លះវាអាចមើលទៅដូចជារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែវាមានដំណើរការល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាស់ជាមានអន្តរការផ្ទៃអំណាចដោយរលូននិងសន្តិវិធីនាពេលខាងមុខមិនខាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងច្រើនជាង70លានសម្លេងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំង70លាននឹងស្ដាប់លោកជាងអ្វីទាំងអស់ហើយគេនាំគ្នានិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចទុកចិត្តបានក្នុងនាមរូបលោកផ្ទាល់ជាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅកម្ពុជានេះតើលោកមានក្តីបារម្ភទេថាតម្លៃគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានវាយប្រហារឬយកគំរូតាមឬប្រើប្រាស់ដោយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលដែលមិនប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាអាចនិយាយថាមើលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានអីដែលមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងអាណត្តិខ្លួនឯងនៅតែម្ដងបាទ
You know as a representative
ក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយរូបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសខ្ញុំយើងបានកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង240ឆ្នាំនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងយើងមានដំណើរការឋិតថេរចំពោះការព្យាយាមធ្វើឲ្យសហព័ន្ធយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងមានទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលបម្រើយើងខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលយើងល្អជាងគេបំផុតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងពីពលរដ្ឋនិងដើម្បីពលរដ្ឋហើយគោលការណ៍ទាំងអស់នោះទៀតសោតយើងឃើញវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទស្សនៈខ្លះរិះគន់ខ្លាំងគួរសមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ថាប័នរបស់យើងមានភាពរឹង ងមាំជាពិសេសនីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបែងចែកអំណាចយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចទាំង3ទាំងនេះហើយដែលអាចធានានៅអន្តរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលខាងមុខនៅអាមេរិកយើងមិនចេះតែចាប់មនុស្សដោយការបញ្ចេញមតិនោះទេយើងក៏មិនចេះតែចោទគេពីបទក្បត់ជាតិចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងទស្សនៈរិះគន់ចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរនេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យមានទស្សនៈជាច្រើននេះពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំរីករាយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគោលការណ៍ទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំខ្លាំង
ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានទេថាលោកជូបៃដិននឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃ20មករាឆ្នាំក្រោយនេះបាទ
I think it's safe to say that we're going
to និយាយបានថាអាមេរិកនឹងមានអន្តរការផ្ទៃអំណាចមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីនៅពេលខាងមុខអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកំពុងមមាញឹករៀបចំរដ្ឋបាលរបស់លោកយើងចាំមើលថាតើនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាទៀតសភាអាមេរិកមានតួនាទីតែងតាំងសមាជិកមួយចំនួនទៅឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងចាំមើលទៀតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនាពេលខាងមុខដ៏ឆាប់នេះ
very soon
Thank you Mr. Ambassador. អគ្គនាយកអាយកៈរដ្ឋទូតតើលោករំពឹងថាលោកជូបៃដិននឹងដោះស្រាយវិវាទជាមួយចិនខុសពីរបៀបដែលប្រធានាធិបតីត្រាំដោះស្រាយឬយ៉ាងណាដូចដែលលោកបានដឹងស្រាប់ក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំយើងបានឃើញសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ភាពតានតឹងនឹងការប្រកួតប្រជែងជាប្រព័ន្ធរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងកើនឡើងទៅទៀតតើលោកបៃដិននឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រទន់ភ្លន់ជាមួយចិនជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាហើយប្រទេសតូចៗនឹងកម្ពុជានឹងអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរពីគោលនយោបាយទាំងអស់នោះ
You know I of course can't speak for the incoming
ខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយជំនួសឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីនៅឡើយទេហើយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅពេលគាត់ចូលកាន់តំណែងគាត់នឹងដាក់នូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតនិងជាមន្ត្រីសាធារណៈមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងតំបន់មួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថានយោបាយអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងរដ្ឋបាលនីមួយៗរដ្ឋបាលចូលកាន់អំណាចថ្មីនឹងផ្ដោតសំខាន់លើគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ដូចគ្នាប្រជាធិបតេយ្យគឺល្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់នីតិរដ្ឋដ៏រឹងមាំក៏នឹងស្វាស្វែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អព្រមទាំងទំនាក់ទំនងការទូតដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំយល់ថាវាស៊ីសង្វាក់គ្នាល្អណាស់រដ្ឋបាលមួយណាក៏ដោយតែងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែលតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយគិតទាំងការរិចសាយភាយនៃអាវុធប្រឡាយលោកឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខដែនសមុទ្រអរិយាបទឆ្លៀនពៀននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាដែរឱកាសក៏មានភាពសង្តង់គ្នាដែរទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ចំពោះរដ្ឋបាលជាច្រើនកន្លងមកហើយខ្ញុំគិតថាតំបន់នេះនឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់អាស៊ានក៏មានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវចាំថារដ្ឋបាលមុនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាបង្កើតឲ្យមានតំណែងជាបេសកទូតដំបូងគេប្រចាំអាស៊ាននៅហ្សាកាតារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នបានបន្តបេសកកម្មទាំងនេះខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាត្រឹមត្រូវក្នុងការរំពឹងថារដ្ឋបាលបន្ទាប់នឹងនៅតែបន្តការងារទាំងនេះដូច្នេះសរុបមកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លងមកមានភាពសង្តង់គ្នាជាច្រើនជុំវិញផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកចំពោះសារៈសំខាន់នៃតំបន់ Indo Pacific ជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណា
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅលោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការសង្ស័យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗផងដែរមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងអាចនឹងមានសក្តានុពលក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាការដាក់លទ្ធភាពនៃវត្តមានយោធានៅលើទឹកដីកម្ពុជាអីទៀតផងដែលនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងនិងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប៉ុន្តែមកទល់មកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ្វីផ្ទាល់មិនទាន់បានបង្ហាញផុសតាងជាសាធារណៈអ្វីនៅឡើយតាក់ទងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអំណាចអំណាងនៃក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួនតើលោកមានគម្រោងអ្វីទេនៅលើរឿងនេះក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាងជាសាធារណៈណាមួយដើម្បីប្រាប់មហាជន ឬក៏អាចនៅតែបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងជាច្រើនខែច្រើនសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតបាទ
You know there have been some very
បាទមានសេចក្តីរាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តមួយចំនួនតាមស្ថាប័នព័ត៌មាននិងពីក្រុមអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកអាន VOA តាមដានមើលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទាំងនោះយើងមានក្តីបារម្ភសំហេតុសំផលមួយទៅលើបញ្ហានេះនៅកម្ពុជាហើយក្តីបារម្ភដែលយើងបានសម្ដែងកន្លងមកចំពោះកម្ពុជាគឺការព្រួយបារម្ភរបស់យើងចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននិងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រទេសនេះមានដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះហាមឃាត់វត្តមានរបស់កងទ័ពបរទេសការឈរជើងរបស់បរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយនឹងលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនាគតនៃគំរូភាពប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងដកខ្លួនចេញពីភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីលើកស្ទួយដោយរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ពីនិតមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ដែលបានបដិញ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកពហុភាគីនិយមនិងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែវិច្ឆិកាប្រទេសចំនួន15នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា ASEP ASEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយដែលមានកំណើនផលិតផលសរុប GDP ស្មើនឹង 28% នៃ GDP សកលដែលមានប្រជាជនចំនួន 2,200 លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជំរើសមួយទៀតគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនផ្សេងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific PTT ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ដែលបានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេប្រទេសចំនួន12បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង PTT កាលពីឆ្នាំ2016មុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកខ្លួនចេញក្នុងឆ្នាំ2017លោក Mark Milley អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
They won't totally determine all trade or anything like that but they'll
ប្រទេសទាំងនោះមិនកំណត់ពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងឬអ្វីៗដូចនោះទេប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនឹងបង្កើតលក្ខណៈពិសេសដែលអាចមានសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជំនួយពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់យើង
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេរហូតដល់តែសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគផ្នែកកម្មករនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសិនប៉ុន្តែលោកផ្ដល់សញ្ញាថាលោកនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
So that we can set the rules of the road
ដូច្នេះយើងអាចកំណត់គោលការណ៍ជាជាងឲ្យប្រទេសចិននិងអ្នកផ្សេងកំណត់លទ្ធផលពីព្រោះពួកគេជាជំរើសតែមួយគត
់យន្តការពហុភាគីរបស់លោក Biden ខុសពីវិធីរបស់លោក Trump ដែលចូលចិត្តការចរចាទ្វេភាគីស្របតាមរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាអធិភាពលោក Trump បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកែលម្អឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2018និងជាមួយជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែគោលនយោបាយសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកគឺសង្គ្រាមពន្ធជាមួយចិនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
យើងកាត់ពន្ធ 25% លើទំនិញតម្លៃ $250,000បន្ទាប់មកយើងបន្ថយពី 10% មកនៅត្រឹម 7.5% លើទំនិញដែលមានតម្លៃ $300,000
លោក Trump ក៏បានប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនេះស៊ើបការឲ្យក្រុងប៉េកាំង លោកបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអឺរ៉ុបតូចៗដកក្រុមហ៊ុន Huawei ចេញពីបណ្ដាញ G5 របស់ពួកគេប៉ុន្តែវិធានការរបស់លោកត្រាំមិនបានបន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយចិនដែលបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតបន្តពីធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេលោក Vikram Singh ទីប្រសាជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីអាស៊ីនៅវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងថា
I think it's questionable how effective this tough
ខ្ញុំគិតថាអាចមានសំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការតឹងតែងនេះទៅជាយ៉ាងណានៅពេលមិនមានផ្លូវទៅមុខច្បាស់លាស
់អាមេរិកនិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ក្នុងខែមករាដោយក្រុងបេកាំងយល់ព្រមបង្កើនការទិញទំនិញនិងសេវាអាមេរិករួមមានផលិតផលកសិកម្មចំនួន $36,500 លានបន្ថែមទៀតចិនទំនងជាមិនអាចធ្វើបានតាមផែនការនៃឆ្នាំនេះទេដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅប្រមាណខែដំបូងលោក Biden ទំនងជានឹងផ្តោតលើវិធានការបន្ទាន់រួមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងស្តារសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងនៅតែបន្តលោក Ivan Resnick បង្រៀនអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ថ្លែងថា
ទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែប្រជែងខ្លាំងឡើងដោយមិនផ្អែកលើនរណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរទេបញ្ហាត្រង់ថាតើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានខ្លះលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាចបង្ហាញឥរិយាបថសមរម្យនិងសមហេតុផលដែរឬទេ
វិធានការរបស់លោក Biden ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងប្រឈមការប្រឆាំងខ្លាំងពីសភាជាពិសេសតាមពីមានការមូលមតិទ្វេភាគីលើវិធីសាស្ត្រតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីទប់ការកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការផ្ដាំគំនិតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រនៅវ៉ាក់សាំងការព្យាបាលនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការមានឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហៅកាត់ថា ACT ជាការផ្ដំគំនិតមួយធ្វើឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងពួកដៃគូដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19លោក Bruce Aylward អ្នកសម្របសម្រួលការផ្ដំគំនិតនេះនិយាយថាប្រាក់បានមកពីប្រទេសជាតិនានាមានតិចតួចនៅពេលដែលគួរមានប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនដូចទឹកចំនួននោះលោក Aylward បាននិយាយថា
You know what folks right now financing is what stands between us and getting out of this pandemic
លោកអ្នកដឹងទេថានៅពេលនេះការផ្ដល់ប្រាក់កាសជាអ្វីដែលឈរនៅចន្លោះយើងនឹងការចេញពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះជាការនិយាយត្រង់ៗតែម្ដង
អង្គការ WHO រាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាសកលចំនួន71លានអ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សស្លាប់ជាង1លាន600សែនអ្នកផងដែរលោក Aylward បាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់បំពេញការខ្វះប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធី ACT លោកបានថ្លែងថាការចែកចាយដោយស្មើគ្នានៅឧបករណ៍ស្រោចស្រង់ជីវិតពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុមប្រទេសក្រីក្រក្នុងឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យលើទឹកប្រាក់នេះលោក Aylward បានថ្លែងថា
With all the attention on vaccines, it's absolutely essential that we continue to look at
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាការមានសារៈសំខាន់ដាច់ខាតដែលយើងបន្តពិនិត្យមើលមិនមែនតែលើការវិនិច្ឆ័យរោគប៉ុណ្ណោះទេតែទៅលើការព្យាបាលដែរបើយើងនឹងជួយស្រោចស្រង់និងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនពេកជាផ្នែកសំខាន់នៃការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកព្យាបាលបន្ទាន់គម្លាតខាងសង្គមដែលនាំឲ្យមានការបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ច
លោក Bruce Aylward បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមកំពុងត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យនៅក្រៅគេដោយពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនក្នុងការប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនត ាមដែលអាចធ្វើបានលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនឲ្យធ្វើវិភាគទីនដល់ COVAX ដែលជាការផ្ដើមគំនិតរបស់អង្គការ WHO ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រដោយតម្លៃទាបលោកបានពោលថានៅពេលនេះ COVAX គ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង2000លានដុល្លារសម្រាប់ចែកចាយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ92នៅឆ្នាំក្រោយទីលោក Bruce Elbert បាននិយាយថា
So what we're trying to do with those 2 billion doses is target them in a way that it is going to unstick the ICUs, the social distancing and get our economies going again.
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយវ៉ាក់សាំង2000លានដុសទាំងនោះគឺប្រើក្នុងវិធីមួយសម្រាប់បន្ធូរការងារក្នុងផ្នែកព្យាបាលជាបន្តការមិននៅជិតគ្នាខាងសង្គមនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការវិញការមានវ៉ាក់សាំង2000លានដុសទាំងនោះក៏ដើម្បីកម្ចាត់ការភ័យខ្លាចជំងឺនេះធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តនៅកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅកម្រិតសាជីវកម្មនៅកម្រិតសហគមន៍និងនៅកម្រិតប្រទេសផងដែរនេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយទឹកប្រាក់នេះតែយើងមិនអាចធ្វើការទាំងនេះបានទេបើគ្មានប្រាក់5000លានដុល្លារសម្រាប់បំពេញការខ្វះខាតនេះទេ
លោក Elbert បានពោលថាការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បំផុសសក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបញ្ឈប់វិបត្តិសុខភាពនេះលោកបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថានឹងត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈសម្រាប់ផលិតនិងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលគេត្រូវការសម្រាប់កម្ចាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះពីពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកជាអាទិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump 4ឆ្នាំលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបញ្ជាក់ទូនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះជាមេដឹកនាំពិភពលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ថាអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងទុកជាខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងស្ថាប័នពិភពលោកនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបង្ហាញសមាជិកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកកាលពីខែមុនលោក Joe Biden ប្រធាននាយកបជាប់ឆ្នោតថាពួកគេបង្ហាញថាអាមេរិកវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយ
ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោកមិនថយទេត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងសត្រូវរបស់យើងមិនចោលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទេនិងត្រៀមខ្លួនការពារគុណតម្លៃរបស់យើង
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកាត់ថវិការាប់រយលានដុល្លារពីកម្មវិធីនានារួមមានបេសកកម្មសន្តិភាពជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីលោកបានដកអាមេរិកចេញពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ស្តីពីអាកាសធាតុលោក Biden អាចទទួលបានសុឆន្ទៈអន្តរជាតិមួយចំនួនដោយលុបចោលគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោក Trump យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកជំនាញថាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជានឹងមានសេរីភាពជាងមុនជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកលោក Richard Govan នាយកអង្គការ International Crisis Group នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
I think we're going to see Guterres.
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញលោក Guterres ដាក់ចេញផែនការដែលមានមហិច្ឆតាគួរសមនៅឆ្នាំខាងមុខអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិសមភាពពីព្រោះគាត់មានសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងការបំពានលោកត្រាំ
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ដែលលោក Biden តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺជាអ្នកការទូតអាជីពលោកស្រីថ្លែងថា
America is back. Multilateralism is back.
អាមេរិកមកវិញពហុភាគីនិយមការទូតត្រឡប់មកវិញ
ពួកអ្នកការទូតបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកស្រីលោកជារីមជីឡាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
We think that should bring to bear a vast experience over 3
យើងគិតថាលោកស្រីនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងជាង3ទសវត្សរ៍ផ្នែកខាងការទូតហើយនោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងត្រូវការជំនាញការទូតភាពចាស់ទុំហើយយើងមានបុព្វហេតុរួម
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនិងសាក់លបងរដ្ឋបាលថ្មីឆាប់រហ័សលោកស្រី Randa Slim មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចឹមបូព៌ាថ្លែងថា
The president elect recognizes that this is going to be a tough road ahead.
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកក្នុងពេលខាងមុខបើអ៊ីរ៉ង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដ៏តឹងរ៉ឹងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមការចរចាបន្តប៉ុណ្ណោះហើយនោះជាចំណុចដែលមានការលំបាក
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដកថយលោក Richard Govan ថ្លែងថា
Biden I think
ខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងកំហិតឥទ្ធិពលរបស់ចិនប៉ុន្តែតាមវិធីខ្លះលោកត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងសត្រូវពិតជាអន្តរសាចង់ដឹងថាតើលោក Biden និងប្រធានអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការដំណំថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញនៅភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី1នេះគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
យើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទេសនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអួងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រីកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសំឡឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះអ្នកស្រីសុពជនដានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្តិសាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងទីកិត្តិសា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចន្ទដាបង
ជាដំបូងអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្តិសាជួយបញ្យល់ដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុគឺសំដៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងៗដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងពិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងថាហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះទីចោះថាទៅដូចទៅជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា green house ហ្នឹងគឺជាការទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីទប់កម្ដៅដើម្បីដូចថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹង green house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកក្នុងការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងភពលោកហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពល្អល្មមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សរ៍ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលុបនៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
បាននិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លានមេត្រិកតានដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថាមេត្រិកតានដែលស្មើនឹង0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទៅនន័យនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញរហូតដល់15%នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោក
ហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27%អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបបឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតែ 0.1% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard & Poor ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹង2014-2015ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហាហ្នឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសព្វថ្ងៃនេះលោកកិត្យាសម្រាប់គោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំសូមឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើតាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដែលថារបត់បប្រតិបត្តិការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំធំគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតលើកឡើងដែរថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហាវីតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា quantitative risk assessment គេបាននិយាយថាវាជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញ ក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជាពីរប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលมันតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសមិនយើងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងនឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាភ្លៀងมันទៀងទាត់អាកាសធាតុมันទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនឹងបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះតើមានបុគ្គលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទជាក់ស្ដែងគឺការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនិងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនៅកាសធាតុខ្លាំងនឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពីអង់គ្លេសហៅថា Industrial Revolution ដូចក្នុងរបាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺប្រជាជនលើពិភពលោកនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេញពីការដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់សាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងៗមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកនឹងគឺធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលកាសធាតុនឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សនឹងគឺជាកាតាលីករមួយដែលពន្លឿននឹងការកើនឡើងកម្ដៅកាសធាតុនឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពហ្នឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសុទ្ធតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងប្រើដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាចុះគេទៅធ្វើដូចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិច្ចការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតុបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពី វិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទ។ខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមនឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺដែលយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់តាំងពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងតកតងទៅនឹងតើការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបត់នឹងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧតអាចនិយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាងគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងជួងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចថាតាមបទការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជាហើយនិងជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះផងដែរហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាថាមពលសូឡាថាមពលខ្យល់ថាមពលជីវៈឧស្ម័នដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternative source of energy ណាគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិនទេប៉ុន្តែឧស្ម័នមេតានហ្នឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោហ្នឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចុះទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អាកាសនីសន្សំសន្ចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់មានអេរីយ៉ាបត់កាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហានេះហើយយើងដូរអេរីយ៉ាបត់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើយើងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមទាំងដែរដូច្នេះតើការព្យាករណ៍អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា៎
បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការថាមពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជា2នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងចឹងក្នុងអន្តរការណ៍ COVID-19 ហ្នឹងគឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ International Energy Agency នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរការជំងឺ COVID-19 នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% នោះបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការថាមពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងរីថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយរមៀបការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់4ទៅ 8% ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2ទៅ3លានតោននៃឧស្ម័នកាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ5%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍នៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនិងការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឿនល្អដែលជាជំរឿនដែលមានចេរភាពបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈធនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.